Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 5-nji awgusty hepdeniň duşenbe güni. Şuňky programamyzda Hazar Iqtisady Forumyna gabatlap türkmen başyda mejburi arasyçylyk işleri geçirilýär. Eýran Kaspiň hukuk derejesi baradaky habarlary inkar edýär. Marinin bankomatlarında pul yetmezçiligi ve ulu nowatlar saklanyp galýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özel bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Hindistan Kaşmir'in öz tarapından dolandırılan regionlarına koşmaçı esirleri yerleştirdi ve bu tevite tapar ediyen minglerce adamın çıkmağına görkezme verdi. Bu ağırlıkta Pakistan'ın lideri Amerika'nın prezidenti Donald Trump izlenip, Himalaylardaki tevitin üstündeki davada ağırçı olup çıkış etmeğine çağırdı. 5. Avgusta Kaşmir'in Hindistan tarapından gözükçülük edilen tevitinde internet ve telefon hizmetleri toktadırıldı. Şeyle de devlet yol başçıları öy tutuluğuna yerleştirildi. Mundan bir gün öňe Pakistan Hindistany gadagan edilen klaster bombalaryny ulanyp, paraghat ýylatyny arasyndan 2 adamy öldürmekde we 11-sini ýaralamakda aýplady. Hindistan bulary red etdi. Kaşmir Hindistan ve Pakistan tarapından ikä bölünendir. Yurtların her biri gurunu gidiyen teritoriyanın özüne degişlidigini aýdýar. Yurtlar 1947-nji ýylda Britaniýadan garaşdylygyny alanından soň bu tewit üstünde 2 gezek uruşdylar. Günorta Koreýanyň harbylary Amerikanyň güýçleri bilen planlaşdyrylan harby türkmenleşikleriň Demirazy Koreýanyň bularyň Washington bilen Pyongyanyň arasyndaky ýadro gepleşikleriniň ýarama täsir ýetirjekdigi baradaky duýduruşlaryny hem garamazdan geçirileýekdigini ma'lum etdi. Norto Koreyanın Korunmak Ministerliğinin 5. Avgusta beren maglumatına göre, esasan kompüterde düzülen harbi türkmenleşiklerin çağında uruş dövri Koreya eskerlerinin dolandırışını Washington'da Seul'a geçirmek mümkinçilikleri bağırlanır. Amerika Günorta Koreya hopsuzluk lalasığına layıklıkta uruş turun pursadı Birleşen Statların generali bililikteki güçlerin yol vasçılığına geçmeli. Emma Seul uzak vaxtdan veri bu düzünü ütkütmek uğrunda tağalla edip gelyer. Ministerlik harbi türkmenleşiklerin 5-nji awgusta ir bilen başlanandygy baradaky maglumatlary tasdiklamady. Mundan öň soňky bir näçe günüň dowamında Demirazy Koreýa kiçi ağırlyk üçin niýetlenen raketalaryň sinyklaryny geçiripdi. Pyongyang bularyň Günorta Koreýanyň Amerika bilen geçirjek türkmenleşiklerine duýduruş bolandygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Abbas Musavi Kaspiň hukuk derejesi boýunça kesitleme baradaky nätaqyk diýip häsiýetlendiren habarlary inkar etdi. Bu barada Eýranyň taslim habarlar gullugy IRNA agentligine talgalanyp 4-nji awgustda maglumat berdi. Eýranyň ýokary derejeli diplomaty Kaspi ýaky döwletleriň çözüldi tapmak urunda tagalla edýändiklerini, şeýle de munyň juda jekmejik tehniki we yuridiki işleri talap edýändigini aýdyp, Kaspiň yuridik statusy boýunça ulalasy gelnendigi barada habarlaryň hakykata gabat gelmeýändigini bellädi. Mundan bir ýyl ozal ýagny 2018-nji ýylyň 10-njy awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň, Eýranyň, Azerbaýjanyň, Russiýanyň hem-de Gazagystanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Hazar ýaky döwletleriniň 5-nji sammitinde Kaspiň hukuk derejesini kesitlemek boýunça konwensiýa gol çekilipdi. Sonda 5 Kaspi ýaky döwletleriniň prezidentleri meselelerin aglabysy hakda ulalaşdylar da Eýranyň prezidenti deňizi bölüşmek işiniň Tehran üçin bir mesele bolup galyandygyny bellepdi. Täjikistanyň günorta tewitinde uly bolmadyk bir uçur helakçylygy uçurady. Hadisada uçurun piloty helak boldy, şeýlede ikinji pilot yaralandy. Russiýada öndürilen Antonov An 2 kysymly uçur 4-nji awgustda parasutçylaryň bir toparyny bellenilen ýere eltininden soň paýtagt Duşanbeden 30 kilometr uzaklykdaky Fahrabat türkmenleşik bazasyna gonuşy amala asyrjak bolan pursady helakçylygy uçurady. Täjikistanyň harby goldaw jemgyýetiniň bir wekiliniň azatlyk radiosynyň täjik gullugyny beren maglumatyna görä, uçurun piloty keselhana äkidilip barýan pursady ýok bolupdyr. Täjik resmiýeti ikinji piloty medisina kömeginiň berilýändigini hem sözüne goşdy. Resmi uçurun hereketlendirijisiniň näbelli sebäpleri görä işlemegini bet edendigini bellädi. Täjikistanyň resmi mediýasy ýurdun milli howpsuzlyk komitetiniň bu hadisa boýunça derňe we başlandygyny habar berdi.